ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს, მეგობრებო, ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ განათლების სფეროს ბოლო პერიოდის რამდენიმე სიახლე და სტუდიაში მოვიწვიეთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების სოციალური პარტნიორობის მხარდაჭერის სამმართველოს უფროსი მარიკა ზაქარიაშვილი. საუბრის დაწყებამდე შეგახსენებ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს, რომელზეც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, აქვე ისიც მინდა გითხრათ, რომ ძირითადად პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე ვისაუბრებთ. 240-91-92 ან 240-92-92.
თუ სურვილი ძლიერია, საქმეც უნდა გამოდიოდეს. ილია ჭავჭავაძე.
მარიკა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ზოგადად თანამშრომლობისთვის. ჩვენ უკვე რაღაც 7-8 წელია, რაც პერიოდულად ხვდებით ხოლმე ერთმანეთს. მაშინ ვსაუბრობდით ძირითადად ინკლუზიური განათლების საკითხებზე. ამჯერად უნდა, როგორც მსმენელებს ვუთხარი, უნდა ვისაუბროთ პროფესიული განათლების სფეროში მიმდინარე რაღაც რამდენიმე სიახლეზე. ძალიან საინტერესოა ჩემი აზრით ის შეხვედრა, რომელიც გამართა, ეს იგი ავიაციის სფეროში, საინჟინრო სფეროში, ხო? გასაკუთრებელი პროექტის თაობაზე. ეს იყო 23 ნოემბერს, 23-24 ნოემბერს უბრალოდ არ მახსოვს.
როგორც ძალიან დიდი მადლობა, რომ მუდმივად უთმობ დროს განათლების საკითხებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ველაპარაკოთ განათლებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი ჩვენთვის არის პროფესიული განათლება, იმიტომ რომ გვინდა მოსახლეობამ, ასე ვთქვათ, გაიგოს, წამოვიდეს ჩვენთან ერთად ამ ძალიან საინტერესო მოგზაურობაში, ასე ვთქვათ, პროფესიული განათლება, იმიტომ რომ რეალურად პროფესიული განათლება იძლევა შესაძლებლობას, რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, შედარებით მოკლე დროში მოხდე ღია შრომის ბაზარზე, თუ კი შენ ხარ ნამდვილად კარგი უნარების კონი ადამიანი, თუ კი მართლა ისწავლე და ასე ვთქვათ, ბოლომდე იქნები ჩართული პროცესში. იმიტომ რომ დამსაქმებლებს აი ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებით და ისინი მუდმივად ითხოვენ აი ამ კვალიფიციურ კადრს და თვითონაც ასე ვთქვათ, არიან მოტივირებულები და ყოველ შემთხვევაში გამოთქვამენ მზაობას, რომ დაასაქმებენ ამ ადამიანებს. რაც შეეხება ამ პროექტს, რომელიც განათლების სამინისტრომ ასე ვთქვათ, ერთობლივად დაიწყო ამ ავიაციის სფეროში მოღვაწე კომპანიასთან, რომ მათ აფინანსებს, მათ აფინანსება არის ასე ვთქვათ, ჩვენი ფონდიდანაც, საპარტნიორო ფონდიდან, თანადაფინანსება, დიახ, საპარტნიორო ფონდი არის ამაში ჩართული და განათლების სამინისტრომ თქვათ მოაკითხეს ერთ ძალიან მარტივი მიზეზით, მათ სჭირდებათ, რომ იმ თავიანთი ქარხანაში ენდება, რომ უთხრა მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, გაიგონ რა ზიალაპარაკი, იგეგმება, რომ აი ასე ვთქვათ, გაიხსნას თვითფირნავების დეტალების შემქმნელი ქარხანა, რომელიც განთავსდება ლილოს დასახლებაში, უკვე აქვს ასე ვთქვათ ყველა პარამეტრები მოფიქრებული, ორი წელი მოანდომეს ამ დიზაინის შექმნას, ამ თუ ქარხანა როგორი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიკური ძალიან სპეციფიურია. ამ ქარხანას აქვს ასე ვთქვათ პრეტენზია, რომ ბოინგის და სხვა დიდი ასე ვთქვათ მაგნატების დაკვეთებს შეასრულებს, იმიტომ რომ ეს კომპანია ასე დაკვეთებზე მუშაობს და შესაბამისად სტანდარტიც უნდა იყოს ორგანიზებული. მაგრამ ყველასთვის ცხადია, რომ ძალსახად მხოლოდ ამ მხოლოდ ქარხანა როგორც ასეთი ვერიფიკაციონირებს, მათ ჭირდებათ კვალიფიციური ინჟინერები პირველ რიგში, რომელსაც ისინი გადაამზადებენ ისრაელში, 6-თვიანი კურსი იქნება და გადამზადება შედის ამ თანამშრომლობაში. და შემდეგ ეს გადამზადებული ინჟინერები შედარებით უფრო განსხვავებული კვალიფიკაციის, უფრო დაბალი კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომლებს მოამზადებენ ამ ქარხნის სამუშაოდ. ძალიან და შესაბამისად ისინი მოვიდნენ ჩვენთან რომ დავეხმაროთ პროფესიულ სასწავლებლებთან კონტაქტში და ასევე უმაღლესი განათლების სექტორიც არის ჩართული.
რა
თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად ტექნიკური უნივერსიტეტი, თავისუფალი უნივერსიტეტი დაინტერესდნენ ამ საკითხით, მათ ყავთ საინტერესო ინჟინერები და ამზადებენ ამ კომპეტენციის მქონე ადამიანებს და რამდენიმე შეხვედრა იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით, აი ბოლო შეხვედრაზე უკვე თქვა დავიწროვდა წრე თანამშრომლობა თუ რომელ უნივერსიტეტებთან გამართება და რომელ პროფესიულ სასწავლებლებთან და მათ გააცნეს კიდევ ერთხელ ყველა ის შედეგი რაც ექნება ამ ქარხანას, ყველა საჭირო კომპეტენცია, გამოგგზავნეს სამუშაო აღწერილობები თითოეულ ასე ვთქვათ მუშაკს რა მოეთხოვება და მიმდინარეობს მუშაობა. ჯერჯერობით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის ვინმე კონკრეტული კანდიდატურა არ არის შერჩეული, მაგრამ უკვე არის კოჰორტა ადამიანების, რომლებიც გასაუბრებას გაივლიან და გადაწყვეტილება ექნება მიღებული პირველ ეტაპზე ვინ გაევლის გადამზადებას ისრაელში და ვინ იქნება პირველი ასე ვთქვათ.
და შემდეგ ეს ნენელა დაიწყება.
დიახ, მათ აქვთ გეგმა სამწლიანი თუ როგორ გაზრდიან კადრების რაოდენობას ქარხანაში და როგორ მოამზადებს უკვე გადამზადებული კადრი დანარჩენებს ასე ვთქვათ. მთელი სტრატეგიული გეგმა აქვთ. ისინი რაღაც სპეციფიურ მასალებს
ძალიან საინტერესოა იმ ხრივ რა იყო სახელმწიფოს მიერ მომზადებულ პროფესიულ კადრებს ენდობა, ვთქვათ იგივე ეს ინვესტორია თუ ვინც არის, ეს ამის დამადასტურებელიც არის და უფრო მეტიც კიდევაც ითხოვს ჩვენგან და რა თქვა თავისიანების დასაქმება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენ.
გეთანხმებით, აქ ასევე იმაზეა საუბარი, რომ რასაკვირველია, ჩვენ ყველა ვაცნობიერებთ, რომ თუნდაც უმაღლეს სასწავლებლებში ან პროფესიულ სასწავლებლებში ჩვენ მომზადებული კადრები გარკვეულ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ, რასაკვირველია, მაგრამ არის კიდევ ბევრი სამუშაო იმისათვის, რომ საერთაშორისო ბაზრისათვის საჭირო კომპეტენცია ჰქონდეს. შესაბამისად, ეს ავიაკომპანია ასევე ითანამშრომლებს შერჩეულ უნივერსიტეტთან, რომ დამუშავდეს ერთობლივი პროგრამები. ვინაიდან ყოველთვის ვერ იქნება ხანმოკლე გადამზადება, ხო, თუნდაც ჩვენი მომზადებული კადრის ხანმოკლე გადამზადება. ჩვენ გვინდა რომ არსებულ
შექმნათ რაღაცა პროგრამები, გასაგებია ჩვენელი ყავს.
დიახ, კი ბატონო.
გავიტონ მარიკა, თუ შეიძლება კურსას მომიმართეთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მართლაც, ჩემი ნაცესავია ბიჭი დაამთავრა ასავიაციო უკვე რამდენი წელია და მუშაობს რამდენი წელი მიმდანად. ხოდა ეხლა როგორა ეს რასაც
აი საინტერესო კონკურსი თუ შეუძლია თან შეჭევა როგორ
გასაკვირველია შეიძლება უბრალოდ თუ შეიძლება რაღაცნაირად ამ ქალბატონი საკონტაქტო ინფორმაცია რომ დატოვოს თავისი
ქალბატონი იქნებ რეჟისორს დაუტოვოთ ჩვენი ხმის რეჟისორს თქვენი
მობილური ტელეფონი ან
დიახ სახლის ნომერი და შემდეგ დაგიკავშირდებიან თვითონ
ინგლისური თუ იცის, ანუ თუ გვისმენს ეს ქალბატონი, აუცილებლად იქნება გადმორეკოს და დატოვოს თავისი ინფორმაცია, სად შეიძლება დავუკავშირდეთ.
Ну რაღაცა პირობებია ალბათ, ხო?
პირობა
ერთ-ერთი
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
როგორ უნდა იცოდეს ეს ენა კარგად, ვთქვათ, თუ
კი, საკმაოდ კარგად ის ადამიანები, ვინც პირველ ეტაპზე, ვინც გადამზადებას გაივლიან, ანუ ინჟინრები, ვინც გადამზადებას გაივლიან ისრაელში, მათ სჭირდებათ კარგად ინგლისურის ცოდნა, ვინაიდან მთელი მასალები, წასაკითხი მასალა და ასე შემდეგ არის ინგლისურ ენაზე. და ტექნიკური ინგლისური
ასე ეტაპზე შეიძლება არც და
შემდგომ ეტაპზე თუ კი ასე ვთქვათ, რაც არის დაგეგმილის განხორციელდება, რომ რომელიმე უნივერსიტეტის ბაზაზე გავაძლიერებთ ამ მიმართულებას, ის უკვე ქართულ ენაზე ექნება სილაბუსების და სასწავლო მასალებიც, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ინგლისურად არის. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა.
ხო, კიდევ ჩემი აზრით კარგი იქნება, თქვენ ძანეთ რომ გავაძლიერებთ, თუ კი რაღაცა იმათ თუნდაც აი ეს ვისაც დასრულებული აქვს ეს საავიაციო და საინჟინრო ყოველ შემთხვევაში რაღაცა დამატებითი კურსი რო გაიარონ, მოკლევადიანი კურსებიც რო იყოს
მასშტაბის
რო დიახ, ან უცხოენაში ან კონკრეტულად აი თქვენ რა ძანებთ გადამზადების კურსი რომ მათ შეეძლოთ რომ დასაქმნენ, ალბათ ესეც კარგი იქნება. ბევრია მართლაც რომ დასრულებული აქვს და აი ზოგი მიმტანად მუშაობს, ზოგი იმის გამო რომ ეს ბიზნესი ჩვენთან მაინც არ არის.
აი ამ შეხვედრებში აქტიურად იყო ჩართული საავიაციო უნივერსიტეტიც, მათი წარმომადგენლები და საკმაოდ ასე ვთქვათ აქტიური ჭიდო თანამშრომლობა, თუმცა კი ნამდვილად შეებიან ბაზარს ესეთი ადამიანებსაც დამთავრებული აქვს, შეიძლება ეს ბაზრისთვის არა აქტუალური ამ ეტაპზე.
ალბათ საინტერესო მიმართულებებია თვითონ მაგ უნივერსიტეტში საავიაციოში ყოლია მე ბატონი სერგო იყო ტექნაძე და რამდენჯერმე მეტია.
კავდა წარმომადგენელი. კი, ანუ თვითონაც სხვადასხვა ამ შეხვედრაზეც ავიაციდან იყო წარმომადგენელი, ძალიან განახლებული ინფორმაციას ფლობდა. არ ჩამოუვარდებოდნენ, ასე ვთქვათ, დიალოგში.
საერთაშორისო კონტაქტები ძალიან კარგი
და ძალიან ასე ვთქვათ, მათთვის გასაგები იყო ყველა ის ასე ვთქვათ მოთხოვნა, რაც და მათმა სტუდენტებმა და კურსდამთავრებულებმა საკმაოდ კარგად იციან ენა ასევე. იმიტომ რომ მათ აქვთ მიმართულებები, სადაც ინგლისურ ენაზე ასწავლიან სტუდენტებს, ამიტომ მათი თუ კი მათი ინტერესი იქნება, საკმაოდ მაღალი შანსი არის ასე ვთქვათ ამ უნივერსიტეტის ჩართულობას და ერთ-ერთი გამოკვეთილი პარტნიორი იყო ტექნიკური უნივერსიტეტიც. რაც ეხება მოკლევადიან გადამზადების კურსებს, მინდა თუ ეს ქალბატონი ისე გვისმენს დანარჩენი ადამიანებიც, ოღონდ ეხა ამ ნამდვილად არ შემიძლია დაბეჯითები თქვა, რომ ავიაციაში მიმართულება ამაში შედის, მაგრამ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აქვს მოკლევადიანი კვალიფიკაციის გადასამზადებელი კურსები. ეს ცოტათი განსხვავდება ფორმალური პროფესიული განათლების, ასე ვთქვათ, გზისგან. ჩვენ და ფორმალური პროფესიული განათლებაში, ასე ვთქვათ, უნდა მოხდეს უფრო ხანგრძლივია სწავლების პროცესი და რა თქმა უნდა ის დიპლომი და კვალიფიკაცია იცრულდება. ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის მიერ შეთავაზებული მოკლევადიანი პროგრამა ძირითადად არის, აი თუ ახალი პროფესია გინდა შეიძინო, ან გიმუშავია და გინდა რომ ვთქვათ განავითარო შენი უნარები ამ მიმართულებით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს რომ მიაკითხონ და ვთქვათ დარეგისტრირდნენ, სხვადასხვა ჯგუფები იკრიბება, სხვადასხვა მიმართულებებით და ხდება ეს მოკლევადიანი გადამზადება, რომელიც სერტიფიკატით ასე ვთქვათ სრულდება. ეს არ არის ასე ვთქვათ სრული ციკლი, მაგრამ გარკვეული კომპეტენციების შეძენა შეიძლება. ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად კომპიუტერულ უნარებს რაღაცას იმატებს თავის სამუშაოსთვის და სხვადასხვა მიმართულებები, აი კულინარია და ასე შემდეგ. უბრალოდ არ მახსენდება, რომ საავიაციო მიმართულებით იყოს რომელიმე გადამზადებული.
ბატონო, მე რადგანს ველებს მარკეტ ჩვენ ტელეფონებს შევახსენებ 240-91-92 ან 240-92-92. ქალბატონი მარიკა ზაქარიაშვილი გახლავთ დღეს მეგობრობა ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
დღეს იგი იმარჯვებს, ვისაც ხელთუპყრია ის უძლეველი იარაღი, რომელსაც ცოდნას ეძახიან. ილია ჭავჭავაძე.
გავუტმარიკა, გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, სიახლეა ესეც. ესეც ტურინის პროცესის რეგიონული კონფერენცია გაიმართა. შევახსენოთ ჩვენს რადიოსმენელს, რას ნიშნავს ტურინის პროცესი და ვინ არიან მონაწილე ქვეყნები ახლო აღმოსავლეთში.
კი ბატონო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პლატფორმა პროფესიული განათლების სფეროში, რომელიც საერთო ჯამში 30-ზე მეტ ქვეყანას მოიცავს და ეს მთელი ფოკუსი არის პროფესიულ განათლებაზე. ტურინის ფორმატი აძლევს საშუალებას ქვეყნებს, რომ შეაფასონ საკუთარი პროგრესი ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ. არის სპეციალური პრიორიტეტები, რომელიც განსაზღვრული აქვს ქვეყნებს წლების განმავლობაში და ისინი ამ აგროვებენ ინფორმაციას თითოეულ ამ პრიორიტეტებზე. მიმართებაში უნდა წარმოადგინო დამამტკიცებელი საბუთი, რომ შენამდვილად შეასრულე ის აქტივობა, რომელზეც საუბრობ, რომელიც აღწერი ამ შენ ანგარიშში და ხდება ანალიზი შენ თავთან მიმართებაში, ანუ ქვეყანამ 2 წლის წინ რაც გააკეთა იმასთან მიმართებაში, რა პროგრესი განიცადა პროფესიული განვითარების სისტემაში და მეორე ასევე იძლევა საშუალებას, რომ გარკვეულწილად ამ პარტნიორ ქვეყნებსაც შეედარო, ვთქვათ, თვითონ ქვეყნებს შორის როგორ არის ასე ვთქვათ პროგრესის მაჩვენებელი. და სწორედ წელს საქართველოს ეკნა შერჩეული 2014 წელს იყო წინა კონფერენცია და წინა შეჯამება ამ ტურინის პროცესის. წელს საქართველოსში გადაწყდა, რომ ჩატარდა რებულიყო ეს შემაჯამებელი კონფერენცია. ამ შემთხვევაში 7-6-ის ჩვენი მეზობელი ქვეყნის დელეგაცია იყო წარმოსული, ბელორუსები, უკრაინელები, აზერბაიჯანის, სომხეთის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები. მათაც ასე ვთქვათ, იყო ძალიან ასე ვთქვათ ხარე დისკუსიები და ანალიზი მიღწეული შედეგებისა. ყველა ქვეყანა რა თქმა უნდა ცდილობდა, რომ მაქსიმალური შედეგები ეჩვენებინა. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს წელს მიიღო საკმაოდ დადებითი შეფასება, ასე ვთქვათ, გამოთქმული იყო საზრება, რომ ჩვენ 2019 წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის მიმართულებით, იმიტომ რომ გაიზარდა რაოდენობა მაგალითად სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების პროფესიულ სასწავლებლებში, როგორც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამები დაიწყო პატიმრებისათვის და ყოფილი პატიმრებისათვის, ისინი აუფლებიან პროფესიებს და ასევე მათი ოჯახის წევრები, ეს ძალიან დადებითად იქნა შეფასებული. გარდა ამისა, გაიხსნა გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის მიხედვითაც გარკვეული პროგრესი გვაქვს, გაიხსნა სამი ახალი პროფესიული სასწავლებელი.
დარგობრივად დავუშვათ იქ რა დარგებს ვითარდება თვითონ იმ
რეგიონალური პრინციპიდან გამომდინარე და ყველაზე სასიამოვნოა ის, რომ აქედან ეს ორი პროფესიული სასწავლებელი სწორედ კერძო სექტორთან, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობით შეიქმნა, ანუ თანამონაწილეობითია სახელმწიფო და კერძო სექტორი, ასე ვთქვათ, ინაწილებს ხარჯებს. ეს არის რკინიგზის კოლეჯი, სადაც ასე ვთქვათ, რკინიგზა არის ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესში ჩვენთან ერთად და გუდაურის, ასე ვთქვათ, სამთო გიდების მომზადების ცენტრი, კოლეჯი, რომელშიც ასევე ჩართულია კერძო სექტორი. დიახ, დიახ. ეს რა თქმა უნდა იმ სპეციფიკიდან გამომდინარეა, რაც აქვს რეგიონს და ეს იყო ძალიან დადებითად შეფასებული. გარკვეული რეკომენდაციები მოგვცეს განათლების, ეს პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ანუ თქვენს რომ კიდევ უფრო ინტენსიურად უნდა დავხვეწოთ ინსტრუმენტები, რომლითაც ჩვენ ვაფასებთ პროფესიულ განათლებაში ხარისხს. ამაზე უკვე დაწყებულია მუშაობა MCC-ის პროექტის, არის ამერიკული მთავრობის მიერ დაფინანსებული ძალიან დიდი მხარდაჭერითი პროექტი პროფესიული განათლების. MCC-ის ფარგლებში შეიქმნა ვალიდაციის მექანიზმების, ასე ვთქვათ, და ის შესაბამის ინსტრუმენტები, რომლებიც საშუალებას მისცემს განათლების ხარისხის ეროვნულ ცენტრს, ასე ვთქვათ, კარგად შეაფასოს ის პროცესები, რომელიც პროფესიული განათლების მიცან მოდულური პროგრამების შედეგები და ასე შემდეგ.
ანუ გაუმჯობესდეს ხარისხი, სწავლების ხარისხი და სწავლის ხარისხი.
სწავლის ხარისხი და სწავლის ხარისხი
რომ ისწავლონ ჩვენმა.
დიახ, ანუ აქ უკეთ ისწავლოს ნიშნავს.
თვითონ უკაცრავად გაწყვეტინეთ. თვითონ სტუდენტებიც მონაწილეობენ ამ პროცესში, მე როგორც ვიცი, ხომ? არის მუდმივი შეხვედრები, ისინიც გამოდგა
ხარისხის
ხარისხთან დაკავშირებით.
ასაკურველია.
უკვე ძალიან თამამად და თვითონ მოითხოვენ ეს.
ისეთ როგორი რაღაცა პროფესიული განათლება საკმაოდ ზედი გახსნილი საკითხია.
ადრე არ იყო ასე.
ხო, ანუ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს რაღაცა დემოკრატიული პრინციპები იყოს გათვალისწინებული და თითქმის ყოველწლიურად ხდება ხოლმე დამსაქმებლების და სტუდენტების დამოკიდებულებების კვლევა, კვლევის დონეზეც პროფესიული განათლების მიმართ. აქ შედიან ის ადამიანები, ვინც არ არიან ჯერ პროფესიული განათლების სისტემაში, თქო სტუდენტებს ეკითხები, თუნდაც უმაღლეს განათლებაში, ანუ უბრალოდ მოსახლეობას ეკითხები, რას ფიქრობენ პროფესიული განათლების შესახებ და ასევე პროცესში ჩართულ პირებს ეკითხები.
ერთ-ერთი რაც მე ვფიქრობ, რომ მაინც აქტუალურია, ატესტატთან დაკავშირებით არის ალბათ რაღაცა შუალედური ის, რომ არ არის
ჩიხს, ალბათ თქვენ საუბრობთ ჩიხები,
ზუსტად ამას ვამბობ, ვიაი მედია რომ რაღაცა
ამაზე მოგახსენებთ. გეტყვით, ძალიან კონკრეტული გადაწყვეტილებები ამასთან დაკავშირებით მიღებული. რამდენიმე წელია განათლების სამინისტრო ამუშავებს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ჩვენ გვინდა ბევრი ადამიანი მოუვიდეს პროფესიულ განათლებაში, იმიტომ რომ ეს კარგია და ეფექტურია და მეორე მხრივ არ გვინდოდა, რომ მათ ქონოდათ ჩიხი. ვთქვათ, მე გამოვედი სკოლიდან რაღაც მეცხრე კლასში, იმიტომ რომ ცხრა კლასი დამთავრებული შეიძლება პროფესიულ სასწავლებელში მოხდეს და მაქვს მხოლოდ ცხრა კლასი ატესტატი. აქედან გამომდინარე, ამ მოცემული კანონმდებლობით, რაც ახლა ქონდა, შესაძლებელი იყო მხოლოდ პროფესიული განათლების, ასე ვთქვათ, მიმართულებას გაყოლოდა და თუ მოუნდებოდა აკადემიურ სექტორში გადასვლა, მაშინ რაღაცნაირად უნდა დაეძლია დანარჩენი საფეხურები და ეროვნული გამოცდები და ჩაებარებინა, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი, ასე ვთქვათ,
თავი
მოხვედრა, რომ მოხვდა პრობლემაში, უმაღლეს განათლებაში. უკვე შეიქმნა და ამ პროცესში იყო ჩართული სოციალური პარტნიორები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ყველა ახალი კანონი პროფესიული განათლების შესახებ. უბრალოდ ვინაიდან წელს იყო რაღაცა საპარლამენტო, ანუ არჩევნების წელი და იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი რაღაცა მოსაგვარებელი, ვერ მოხერხდა მისი განხილვა, მაგრამ ეს ახალი პარლამენტი, ასე ვთქვათ, როგორც კი დაიწყო უკვე მუშაობა,
დაიწყო
კომიტეტთან განხილვა ამ საკითხების.
ნიშა, ვთქვათ, რაღაცნაირად
და საჯარო განხილვის დაიწყება ამ კანონის, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს და უკავშირი, იმიტომ რომ კანონი ეს არის ხელწარმოსაკრავი საკითხი, ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად რაღაცნაირად მოვიცვათ და ამიტომ საჯარო განხილვის დაიწყება უკვე და რატო დაიწყეს ეს კანონი, დაძლევს ჩიხს. ეს კანონი იძლევა იმის საშუალებას, რომ გარკვეული გამოყენებული სისტემები და სეგმენტები შეიქმნას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს პროფესიული და უმაღლესი განათლების სისტემაში გადასვლას სტუდენტს და არაფერი არ დაეკარგება, ასე ვთქვათ, კრედიტებს იღიარებს და სხვადასხვა მექანიზმებია, რომელიც მუშავდება ამ მიმართულებით.
ესე იგი, ეს არის, კი ბატონო. ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ ასევე სამუშაო შეხვედრის შესახებ. ეს თუ არ ვწდები, ორში გაიმართა, ხო? პროფესიული უნარების მქონე პირთა დასაქმების პოლიტიკასთან დაკავშირებით.
დიახ, ეს უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ეს შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად ამ შეხვედრას ორგანიზება გაუწია ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტმა. ესეც ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი, დონორი, ასე ვთქვათ, დონორია, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებს პროფესიული განათლების განვითარებისთვის და ჩვენ ხარს გუჭერს რეფორმის პროცესში. და უკვე ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ რაღაცნაირად შევხვდეთ დასაქმებისა და განათლების სფეროში ჩართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მოვისმინოთ და ჩვენ სოციალურ პარტნიორებს, ანუ სოციალურ პარტნიორებში მოიაზრებიან ასე ვთქვათ ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ დამსაქმებლებს, ანუ ბიზნეს გაერთიანებები და ეს ორგანიზაციები და პროფესიული კავშირები, რომლებიც ასე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ რეალობაში ამ სამხრივ კავშირს წარმოადგენს ეს ორგანიზაცია, ანუ როგორც თქვი, ბიზნესის წარმომადგენლები, პროფესიული კავშირები და სახელმწიფო და ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში ასე ვთქვათ დაემატა მეოთხე ხარეც არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით, რომ უფრო გამჭირვალე ყოფილიყო პროცესი, ისინი ასე ვთქვათ ჩვენ გვაქვს ნაციონალური ეროვნული საბჭო, რომელიც მინიმუმ კვარტალში ერთხელ უნდა იკრიბებოდეს და იხილავს პოლიტიკურად ძალიან სენზიტიურ საკითხებს და ეს არის სათათბირო ორგანო, ეროვნული საბჭო, რომელიც რეკომენდაციებს აძლევს სახელმწიფოს ამა თუ იმ მიმართულებით და ეს არის ძალიან გასათვალისწინებელი. ამაზე დგას თელოსოფლიოში ასე ვთქვათ პროფესიული განათლება თუ რა სიტყვის როგორ განსაზღვრავს ჩვენი სოციალური პარტნიორები მმართველებს და პოლიტიკას პროფესიული განათლების სისტემაში. და სწორედ აი ამ საკითხს დაეთმო ეს შეხვედრა, განვიხილეთ სად ვართ დღეს, რა მიღწევები გვაქვს, იმიტომ რომ ევროპული განვითარების ფონდმა გააკეთა კვლევა წელს 2016 წელს, რომ შეაფასეს აი ამ ეროვნული საბჭოს მუშაობა, სადაც ეს ყველა ორგანიზმი არის თავმოყრილი და იყო კარგი რეკომენდაციები მასთან დაკავშირებით, რომ წინათლებთან შედარებით საქართველოს მოახერხა თავის სოციალურ პარტნიორთან ერთად ერთმაგიდაზე დაშდომა და ეს არ იყო კონფრონტაციული, არამედ იყო შეთანხმებული და ასე ვთქვათ, მოხერხდა ეს, მაგრამ იყო გარკვეული რეკომენდაციები, რომ ეს დიალოგი უფრო გაღრმავდეს, ანუ უფრო მეტი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა მიეცეს საბჭოს, ასე ვთქვათ, მეტი მყარი რეკომენდაციების გაცემის საშუალება მიეცეს ეროვნულ საბჭოს და მათი მანდატი კიდევ უფრო გაძლიერდეს. ანუ ეს იყო რეკომენდაციები, ჩვენ გავუზიარეთ ამ კვლევის შედეგები ორგანიზაციებსაც და სოციალურ პარტნიორებსაც და რა თქმა უნდა მოვუყევით რეფორმის პროცესში. სადვართ, ძალიან ბევრი კითხვა იყო, ბევრი კითხვა წამოვიდა, ცალსახად დავინახეთ, რომ ასეთი შეხვედრები
დაკვირვების და მონიტორინგის ქვიშვართ ჩვენ.
კი. და თანაც ისიც გასაგებია, რომ ყველა მხარეს აქვს თავისი მოსაზრება და ჩვენი ყოველ შემთხვევაში მთავარი მიზანი იყო, რომ მოგვეწოდებინა ერთმანეთს, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ არა მარტო კრიტიკა, არამედ თანამშრომლობა. ეს ეხება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც ასე ცალკე მდგომს, ასევე როგორც სოციალურ პარტნიორობას საერთო ჯამში. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში
კრიტიკა მაინც არ შედეგს ვერ მოაქვს.
რასაკვირველია,
რაღაც გარკვეულად არ არის ეს გამყარებული რაღაც.
ეს კარგია, უბრალოდ ჩვენი მთავარი მესიჯი და გზავნილი იყო ის, რომ როდესაც რაღაცა კეთდება, ჩვენ უნდა გავიზიაროთ, რომ ეს ჩვენი ორივე მხარეს, როგორც სახელმწიფოს ისე სოციალურ პარტნიორების მიღწევა. როცა რაღაცა ფუჭდება, რაღაც არ არის კარგად გაკეთებული, აქაც უნდა გავიაზროთ, რომ ესე იგი ორივე მხარე რაღაცნაირად ვერ ფუნქციონირებს და ეს არ უნდა იყოს გადაბრალების რეჟიმი. ანუ ზირთად ეს
ელემენტი, ხო,
ეს საერთოდ ჩვენი ქვეყნისთვის დამახასიათებელი რიტორიკა, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ განვითარება ამას ნიშნავს, განვითარება ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ ვუსმენთ, ვაკრიტიკებთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის თანამშრომლობის.
აი, რაც თავარი აქ იყო დასაქმების პოლიტიკის საკითხები, ხო? აი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფოკუსი ეს არის.
დიახ, ჯანდაცვის სამინისტრო იყო წარმოდგენილი
სოციალური, დიახ, ჯანდაცვის.
ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტრო იყო წარმოდგენილი. მათ, ასე ვთქვათ, ილაპარაკეს თავიანთ მიღწევებზე და ნუ ცალსა იქ ძალიან მწვავე კითხვები ისმევა და ასე ვთქვათ, საშეღავ სავარაუდო მინიმუმები თუ იქნება დამსაქმებლებისთვის, მაგალითად როცა ისინი მოწყვლად ჯგუფებს ასაქმებენ. ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, შესაძლოა რომელიც წინ წამოიწია და ნუ ჯანდაც სამინისტრომ გააცნო თავისი პროგრამები, რაც აქვთ მხარდაჭერის დასაქმების შესახებ და ნუ ამ მინიმუმთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ამ განსაზღვრული პოლიტიკა არ არის და ამაზე ასე ვთქვათ, თალსახა პასუხი მიიღეს მსმენელებმა, რომ რაღაც საშეღავათო მინიმუმებზე ჯერჯერობით არ მუშავდება ეს საკითხი, მაგრამ არის სხვა მიმართულებები ჯანდაცვის სისტემაში, რომელიც ხელს უწყობს დასაქმებას. დასაქმების დეპარტამენტი არსებობს, არსებობს ვორქნეტი, სადაც ის შრომის მაძიებლები რეგისტრირდებიან.
კი,
ამაზეც იყო საუბარი, რომ დასახვეწია ეს პოლიტიკა, უბრალოდ აი კონკრეტული ასე ვთქვათ ღრმა წიახლები ამ მიმართულებით არ ყოფილა. ძირითადად აი უფრო მეტად გამახვდა ყურადღება პარტნიორობის ქსელის გაძლიერებაზე, ანუ უფრო ეს საკითხები მოექცა ამ შემთხვევაში ფოკუსში.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ რადიოსურის ჩვენ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ პროფესიული განათლების სიახლეები და სტუმარი პროფესიული განათლების განვითარების სოციალური პარტნიორობის ხარდაჭერის სამართლოს უფროსი მარიკა ზაქარიაშვილი. რამდენიმე წამში ჩვენ კვლავ განვაგრძოთ საუბარს.
Ну да გვავიწყდება რომ მოსავლენი მეტი ნაწილი ღარიბნი არიან. Ну თუ მართლა ისე უღონონი ვართ რომ თითო გროშის მიწვენა არ შეგვეძლოს. თუ ისე გულგრილები ვართ უმადლონი რომ გული ხელს იკავებს და დაუდევრობა მადლის სურვილსა. ილია ჭავჭავაძე.
რა თქმა უნდა, ქალბატონ მარიკა, უნდა კითხოთ იმ ტესტირების შესახებ, რომელიც ახახანს ჩატარდა. ჩვენ ასევე უწოდეთ პროფესიული სტუდენტების მისაღებად ახალი ნაკადისადე.
დიახ. ჩვენ ყოველთვის ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი ყურადღებით ვემზადებით ხოლმე ახალი სასწავლო წლისათვის. წელს მინდა გითხრათ, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე გქონდა სანამ კონკრეტულად გადავალ ტესტირებაზე და შედეგებზე, ასე ვთქვათ. ეს სიახლეები გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ მოგახსენეთ, რომ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით კერძო სექტორთან. გვინდა, რომ ბიზნესი უფრო ახლოს იყოს განათლების სისტემასთან, განსაკუთრებით როცა პროფესიულ განათლებაზე ვლაპარაკობთ, რადგან იყოს მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი დარეგულირებული. კერძოდ, ამაში ვგულისხმობ იმას, რომ როდესაც მე პროფესიულ სასწავლებელში ადამიანს ვამზადებ, ის არ უნდა იყოს აცდენილი იმ საჭიროებებს, რაც აქვს დამსაქმებელს. დამსაქმებელმა უნდა დამიკვეთოს მე როგორი, ვთქვათ, ზარეული სჭირდება, როგორი მეფილე მომკვირკეთებელი სჭირდება, რა სტანდარტია დღეს. ეხლა მაგალითად 20 წლის წინ როგორ საკერავებ მანქანებზეც კერავდნენ, ხო? ვთქვათ, სამქროები. ეხლა ხო ისეთი ტექნოლოგიებით აღარ მუშაობენ, ანუ მუდმივი განვითარებაა და ამაზე პულსაციაზე ხელი უდევს, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელს. აქედან გამომდინარე და ეს არა ვარ ჩვენ პირველები, ვინც ცდილობს, რომ დამსაქმებელი შემოიყვანოს კერა პირდაპირ რეგულირებულ ქვეყნებში, დაფუძნებულია ეს მთლიანად დამსაქმებლების, ასე ვთქვათ, ინტერესებზე. დავიწყეთ ესეთი ახალი მიდგომა, ამაზე პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ ესეთი ცხადი განაცხადი გააკეთა, რასაც ეწოდება სამუშაოზე დაფუძნებული დუალური სწავლების პრინციპი. დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მიუძღვნით, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია. ამიტომ ეს წელიწადი იყო პირველი მიღება, როდესაც ჩვენ ამ პროგრამებზე გავაჩინეთ ადგილი. ეს პროგრამა რო არსებობდეს, ამას წინ უძღოდა გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები დაფინანსების წესში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პლატფორმა მომზადებული იყო, იმიტომ რომ ახალი სეგმენტი 78 ადგილი იყო პირველი ეტაპისთვის და ეს იყო აგრარული მიმართულებები და ღვინის წარმოება. ორი მნიშვნელოვანი დონორი იყო ამ პროცესში ჩართული და არ შემიძლია ძალიან დიდი მადლობა მათ არ გადაუხადო. ეს არის GIZ და UNDP. გაყოფილი ქონათ სეგმენტები, GIZ მუშაობდა ღვინის სექტორზე და UNDP აგრარული მიმართულებით მეხილე და ასე შემდეგ. ცხოველების მოვლა და მათ იპოვეს, აი მოახერხეს ის ჩვენთან ერთად, რომ დამსაქმებლები GIZ-ის შემთხვევაში დამსაქმებლებმა, ასე ვთქვათ, თავად გადაუხადეს სტიპენდია სტუდენტებს, რას გულისხმობდა ხო ეს, რომ გაიყო სწავლების პროცესი. 50% ეს ახალი სტუდენტები მონაწილეობას სამქროში მიიღებენ განათლებას და 50% იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიულ სასწავლებელში. აფასებს დამსაქმებელი თავის ჩანაწერებს, აკეთებს და კვალიფიკაციის მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ის 50% როგორ შეფასდება თვითონ დასაქმების ადგილზე. დამსაქმებლების მთავარი, ასე ვთქვათ, მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ თვითონვე არჩევენ, რომელი სტუდენტი წავა, ასე ვთქვათ, მათთან, იმიტომ რომ გარკვეული კრიტერიუმები აქვს თვითონ შემუშავებული დამსაქმებელს, აკვირდება მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ეს 9 წელზე მეტი იყოს, გააჩნია პროგრამის ხანგრძლივობას და ეს არის კარგი რეკრუტირებისთვის, ასე ვთქვათ, კარგი მექანიზმი. ძალიან ბევრი ამბობს, რომ თუკი სტუდენტები თავს გამოიჩენენ, თუკი ისინი აჩვენებენ მოტივაციას და შესაძლებლობებს, ანუ რეალური შანსი არის დასაქმების.
რა
თქმა უნდა, გაცილებით უფრო იზრდება შანსი ამ შემთხვევაში დასაქმების, ვიდრე როდესაც 100% პროფესიულ სასწავლებელში
ხარ. მათ ის ქვეშ გამოიზრდებიან ეს სტუდენტები და შემდეგ თვითონვე დააწყებინებენ მუშაობას საკუთარ საწარმოში. ეს მართლაც ძალიან საინტერესო.
ძალიან საინტერესო თუ უყურებთ ჩვენ სამ საკითხს, ანუ პირველი მიღება მოვიდა, ასე ვთქვათ, 62 სტუდენტი ამ ახალ პროგრამაზე დარეგისტრირებული და უკვე დაიწყო სწავლა. ზოგადად 7700 სტუდენტი, ასე ვთქვათ, ჩაირიცხა წელს პროფესიული განათლების სისტემაში.
ეს კერძო სექტორში ცალკე კიდევ თუ მთლიანად?
არა, 7700 ჯამში, მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ამ შემთხვევაში და ამ 7700 შედის ის 68 სტუდენტი, რომელმაც აერჩია სამუშაოს დაფუძნებული დუალური პროგრამა. და ეს არის 2015 წელთან შედარებით 8%-იანი ზრდა. ანუ 8%-ით მეტი სტუდენტი, ასე ვთქვათ, შემოვიდა. ჩვენ გვაქვს გეგმა 2025 წლამდე გვინდა რომ, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად რაღაცნაირად მინიმუმ 5%-ით მაინც იზრდებოდეს სტუდენტების შემოტენა.
შემოსვლა. კი ბატონო, ჩვენს მენელი გვას. დიახ, მოგესალმებით. გამარჯობა.
მეც მაინტერესებს, კარგად ვერ გავიგერო, ესე იგი ამ პროფესიულ სასწავლებელში ვინც ჩააბარებს ის ანუ ეროვნულ გამოცდებიდან, ვთქვათ, ქართულს თუ აი რას ჩააბარებს, ვერ გავიგერ, აზი არის ეს.
არ არის, სხვა რამეზე იყო აქ საუბარი, რაღაცა ეს ქალბატონ მარიკა თქვენ განუმარტეთ რა შეიძლება.
მეორე მაინტერესებს კიდე
რა. დიახ.
აი თქვენ რომ ამბობთ, რომ ვთქვათ, კერძო საწარმოებში მუშაობენ, ხო? აკოს სადურგო საქმე შეისწავლა ადამიანმა. სახელმწიფოსაც ხო რაღაც სექტორი უნდა კონდეს, აი რაღაცა რა. ხო სადაც ნამდვილად გარანტირებული იქნება, რომ ამდენი და ამდენი მუშახელი ჭირდება. ხო არ შეიძლება ყველაფერი კერძო იყოს და მე ის კერძო ეუბნება, რომ აბა რამდენს არ გადამახტევინებ თუ რა ბონუსებს დამიწერმე თუ ეს მივიღე. ანუ თვითონ სახელმწიფოს არ შეუძლია რამე ერთი საწარმო შექმნას, სადაც რაღაც აი თქვა სადურგლო, სადაც რაღაცა
გაკეთდება. ერთი კერა ბევრიც უნდა შექმნას. დიდი მადლობა.
აუცილებლად უნდა კარგად განმარტოთ ეს. რა თქმა უნდა, ეროვნული გამოცდების გარეშე უმაღლესი განათლების სისტემაში ვერავინ ვერ მოხვდება. ანუ ეს არის ცალსახა და ამის შეცვლას ყოველ შემთხვევაში ახლა ამაზე არ არის ახლა საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ პროფესიულ სასწავლებელში არის, ასე ვთქვათ, პროფესიული ტესტირების გზით მოხვედრა, ხო? მაგრამ 9 კლას დამთავრებული ბავშვიცაც ამთავრებს 9 კლას და ხვდება
აღარ უნდა მას რომ
ბატონო
9 კლას ამთავრებს და უნდა რომ ჩააბაროს და პროფესიული
ამ ეტაპზე გადაწყვიტა რომ მოკეთ ურჩევნია მაგალითად დურგლის მიმართულება ისწავლოს და ამთავრა 9 კლასი წავიდა დურგალი ისწავლა, ვთქვათ, ისწავლა წელიწად ნახევარი 2 წელიწადი. დიახ, სადურგლო მიმართულება. და მე გადაწყვიტა რომ ვთქვათ, ვიცი რა, კარგია ეს დურგალი უკვე ვიცი, მაგრამ მინდა რომ ასევე უმაღლეს განათლებაში ნუ ჩავაბარო, ვთქვათ, რაღაცა
სხვა
ფოტოგრაფიაზე, არ ვიცი მე, ან მაგალითად ქიმიურზე ჩავაბარო, ხო? ამ მაგრამ იმისათვის რომ ქიმიურზე ჩააბაროს, მან უნდა ჩააბაროს ეროვნული
განათლება. ამისათვის მას ჭირდება.
და ანუ აქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ მოცემული ეტაპისათვის ასეთი ტიპის ადამიანს მოუწევდა უკან დაბრუნება, ასე ვთქვათ, სკოლის წიაღში და დამთავრება სკოლის ატესტატის აღება და ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. ამ შემთხვევაში მე ჯერ ასე არ შემილია ეს ასე ვთქვათ განუმარტო ან კონკრეტულ მექანიზმზე ვილაპარაკო ეს როგორ შეიძლება, მაგრამ ახალი კანონი იძლევა იმის საშუალებას რომ მე რო 9 კლასი დავამთავრე, მე პროფესიულ სასწავლებელში 2 წელიწადი რო ასე ვთქვათ ვისწავლე, გაჩნდეს მაგალითად ზოგადი განათლების ნაწილი პროფესიულ განათლებაში. ამაზე ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს UNDP-ს დაფინანსებით.
რომ იქვე იქვე ავიღო
ატესტატი. ეს არ ნიშნავს იმას რომ მე ან ატესტატის გარეშე შევალ უმაღლეს განათლებაში, ან რაიმეს გვერდსავობლი. უბრალოდ იქნება მისის საპირწონე სისტემა, მექანიზმი, რომელიც უბრალოდ სკოლაში დაბრუნებისგან, ასე ვთქვათ,
იხსნის კი ბატონო ამ შემთხვევაში და იქვე შეიძლება გაიაროს სავარაუდოდ რაღაცა კარკოლის აგნები ზოგადი განათლების ატესტატისთვის.
ძალიან დამუშავდა ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო ექსპერტებმა იმუშავეს ზოგადი განათლების საფეხურზე, საფეხური როგორ უნდა შევიდეს პროფესიული განათლების სისტემაში, უკვე საგნობრივ დონეზეც კი არის ეს დამუშავებული. და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ამას დანერგვა სჭირდება და ამას კანონმა უნდა შეუწყოს ხელი. ამაზე ალაპარაკი, თორე რამე გამარტივება ან რაღაცა გვერდისავლა, რა თქმა უნდა, არ მოხდება.
ჩვენ 3 წუთი დაგვრჩა, გავუდი მარიკა და ავცებოთ. არა, 3 წუთი არ დაგვრჩა, პირიქით 10 წუთი დაგვრჩა, მაშინ ძალიან კარგი. მე შემიძლია კითხოთ ინკლუზიური განათლების საკითხებზე, მოდელით ხოლმე ჩვენთან თქვენ და პროფესიულ განათლებაში ერთ-ერთი პროექტი განხორციელდა და აი ამ რამ მდგომარეობა დღეს ვთქვათ, თქვენ მზადდებოდით მაშინ მაია ბაგრატიანთან ერთად მოსული ბოლოს, მე მგონი. ზოგადად ისეთი რა სიახლეებია ამ კუთხით და ასევე დღეს არის თარიღი კიდევ, ესეც შევახსენოთ.
დღეს არის 3 დეკემბერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე. და მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაცა განსაკუთრებით დღეებზე საუბარი, ჩვენ ამაზეც სულ ლაპარაკობთ ხოლმე, რომ ჩვენთვის არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, როგორც სიყვარულის დღე არ არსებობს, ესე რაღაცა ყოველ დღე ამითია ადამიანისთვის, ესე არის ჩვენ ყოველ დღე ვინც მუშაობთ ამ სფეროში, ხო? ამაზე ვფიქრობთ, რომ როგორ გაუმჯობესდეს ესე სიტუაცია. რაც ეხება პროფესიული განათლების სისტემაში საკმაოდ ყოველ შემთხვევაში არა, ეს არ არის ჩემი სუბიექტური აზრი, არა ერთმა შეფასება, მე ხა იყო გარე შეფასება, ინგლისელი ექსპერტები იყვნენ ამაში ჩართულები და მოკეთ იყო კვლევა ჩატარებული, აღიარა რომ პროფესიული განათლების რეფორმაში ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი არის ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩაერთნენ პროცესში. 6-3-ამდეა უკვე რაოდენობა 2016 წლის მონაცემით, რო გითხათ აი საშემოდგომო მიღებაზე.
6-3-ამდე სტუდენტი მონაწილეობს
ჯამში, დიახ, ხაი 2013-დან 16-ე ჩავლეთ, 600-მა ადამიანმა ჩააბარა, ან ეხლა სწავლობს პროფესიულ სასწავლებელში, ანუ პრინციპში ერთ-ერთი კარგად ორგანიზებული სერვისია, იმიტომ რომ არის ხოლმე გარკვეული შეფერხებები ან ბიუროკრატიული.
ესენი არიან განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები. ჩვენს მენელი ყავს და შემდეგ განაგდოთ აუცილებლად ამაზე საუბარი, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
მაინტერესებდა ადრე როგორ იყო ეს წავიდე და 9 კლასიდან ყო ტექნიკურ სასწავლებელში. რა სისტემა იყო, ამთავრებდა სკოლას, ეძლეოდა სკოლის დამთავრების იგი თუ ანაირად ადრე მომობ, ადრე ძველ დროში.
ადრე ჩვენ
მეგონებიათ, მაგი მალადეს, მაგი სწორად. ადრე რაფერი იყო, ის მაინტერესებდა, გადაგონე.
დიდი მადლობა, ქალბატონ მარიკა, ნუ მე თვითონ მუშაობდი მაგ სისტემაში, უნდა მოგახსენოთ ადრე სწორედ რაღაცა პერიოდი. ეს იყო 80 ალბათ ესე 4-5 წელი და სხვა შორს ისიც მითხრა აღნიშნო რომ საბჭოთა პერიოდში მიუხედავად იმისა რომ ეს პროფესიული განათლება ერთგვარად იყო სადამსჯელო, ესე ჭალებში, ხო, სადამსჯელო რაღაც ღონისძიება, იმიტომ რომ ის ბავშვები, რომლებიც ვერ სწავლობდნენ სკოლაში, თუმცა დღეს ახლა ლოგიკურად გვეჩვენება, თუ კი მათ ისინი ვერ სწავლობენ კარგად სკოლაში, შესაძლებელია რომ მართლაც ჯობდეს რომ რაღაც გარკვეულ პროფესიას დაეუფლოს, ისინი ნაწილდებოდნენ შემდეგ საავადმყოფოც კი იყო, მე მგონი, აი ამ პროფესიულ სასწავლებლებში და უნდა გითხრათ რომ 4 წელი იყო თუ არ ცდები სწავლა, ატესტატსაც მე მგონი იღებდნენ მაშინ, მე რაღაცა ბუნდოვნად დაზე
მაგდოს,
მაგრამ ხო, ესეც უნდა აღინიშნოს რომ იმ პერიოდისთვის ეხა ეს საბჭოთა თქვათ კადრები იყო თუ რაც იყო, მაშინ საკმაოდ კვალიფიცირებული ძალიან ბევრი და ჩვენი დღევანდელი პედაგოგებიც ალბათ ნაწილი მაინც მათი გამოშვება ამ დროინდელის გამოშვება ახერხებდა ძალიან კარგად რომ რაღაც რაც იყო თქვათ ეს კადრები მიეწოდებინა შემდგომ პროფესიული სექტორისთვის და კიდევ ერთი მსმენელია მოგესალმებით
გამარჯობა
დიდი მადლობა
მაგრამ სადღაც უარყოფითა თუნდა შევეხო დღევანდელ პროფესიულ
თქვენი ნებაა დიახ რა თქმა უნდა აზრი გამოთქვით
იმიტომ რომ არ აქვთ ადამიანებს მოქალაქეებს უფლება რომ თვით თავის უნარს რეალიზაცია გაუკეთოს მრავალ მხრივ და განათლებისა და
აი განმარტეთ ქალბატონო ცოტა გაუგებარია ძალიან დიდი ბოდიში შეიძლება მე ვერ გავიგე თუ შეიძლება კონკრეტულად რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში პროფესიული განათლების კუთხით
არ აქვს სურვილი ან ვთქვათ, სოციალური სფეროს, აი ესეთ მარკეტინგულ სფეროში ჩაებას მაპატიეთ, მაგრამ ცხოვრება მოიტანა ეს და იძულებულიები არიან. რო პროფესიის ახალი კვალიფიცირება მიიღო, დაკვალიფიცირდნენ, ასე ვთქვათ.
არა, არა, ეს ძალიან დიდი ბუდიში, მაგრამ ვერ დაგეთახმებით, მე პირად თქვა ქალში, რა თქმა უნდა, ქალბატონ მარიკას დავუთმობ შემდეგ სიტყვას, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ჩემი ნაცნობი, მათ შორის ჩემი შვილიც, რომელიც არის პროფესი, უკაცრავად ხეთ საკუთარ შვილზე საუბრობ, მაგრამ პროფესიით გახლავთ იურისტი და მუშაობს თავის სპეციალობით, მაგრამ რომ დაჭირდა დამატებით გაიარა პროფესიული ტესტირება და ჩააბარა ერთ-ერთ პროფესიულ პროგრამაზე და ძალიან კმაყოფილია. აი როგორ გითხრათ, ეს არ არის დღეს ეს რაღაცა უნარის, უნარობის გამოვლენა პროფესიულ სასწავლებელში ჩაბარება.
მე მინდა თქვა, თუნდაც გამოვეხმაურო აი ამ რაღაც ადრინდელ მიდგომას, ჩვენ ვიძახით იმას, რომ ჩვენ დღეს გვინდა რომ შევქმნათ პირიქით სულ სხვა ტიპის პროფესიული განათლება, რომელიც არანაირად არ უკავშირდება რაიმე ტიპის წარუმატებლობას და ასე ვთქვათ, სადღაც წარუმატებელი ხარ თუ წარმატებული ხარ, არა აქ ამას მნიშვნელობა. შენ თუ გინდა რომ პროფესია შეიძინო, შენ თუ გინდა რომ დასაქმდე და ასე ვთქვათ, თუნდაც საკუთარი ბიზნესი წამოიწყო, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმართულება, რასაც დღეს ეთმობა ყურადღება პროფესიულ სასწავლებელში, არის მეწარმე მეობის უნარების განვითარება და თვითდასაქმების ხელშეწყობა. ეხლა სწორედ ვაკეთებთ ახალ პროექტს, მეწარმეობის კლუბი დაარსდა სამპროფესიულ სასწავლებელში, სადაც სტუდენტები თავის ინტერესებიდან გამომდინარე გაერთიანდნენ, მაგრამ მეფილეებმა გადაწყვიტეს, რომ გახსნან აი როგორც სხვა სერვისები, რა ვთქვათ, როგორც მისტერ მასტერი და სხვა ტიპის სერვისები, მსგავსი ტიპის სერვისი ჩამოაყალიბონ. შეიტანონ ნაწარმოებს საქართველოში გრანტი და მოეგონ, ანუ ეს არ არის ხელმოცარულების, ასე ვთქვათ, რაღაცა სივრცე. ეს არის კარგად ორგანიზებული ახალგაზრდების და მოზარდების, იმიტომ არ არის შეზღუდული ზედა ასაკი. თქვენ კარგი მაგალითი მოიყვანეთ. მე შეიძლება ფსიქოლოგია პროფესიით, მაგრამ მაგალითად ძალიან მინდა რომ შევისწავლო კომპიუტერული ტექნოლოგიები უფრო მაღალ დონეზე, არა მომხმარებლის დონეზე, არამედ უფრო მაღალ დონეზე. უბრალოდ დროს ვერ ვიპოვერო ჩავაბარო მაგალითად ემისში, რომელიც არის ერთ-ერთი წამყვანი ამ მიმართულებით, ხო? მე მაგალითად ჩემ შულს ვამჩნევ, რომ ძალიან კარგად გამოს რაღაცა სადურგლო საქმიანობა, ხო? თუ მის ინტერესი იქნება, მას შეუძლია ჩააბაროს პროფესიულ სასწავლებელში, თუ უნდა დარჩეს ამ პროფესიაში, თუ უნდა შეიცვლის. ანუ აქ აღარ დგას გერმანული, გერმანია ყველა მეცით, რომ ძალიან განვითარებული ქვეყანაა, ხო? თვალსაჩინოა ინდუსტრია,
საგანმანათლებლო კულტურების
კულტურა. რის ხარჯზე არის გერმანია ეს? ანუ ერთ-ერთი, თქვენ რა ნახოთ, დუალური სისტემა დაბადებულია გერმანიაში, ხო? ერთ-ერთი არის გერმანია, რომელიც ამას კომპანიების და ასე ვთქვათ, აი ამ დიდი ინდუსტრიების უდიდესი, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია მიდის კადრების გაზრდაში. ანუ მომზადება, გადამზადების პროგრამა, რომელიც პირდაპირ კომპანიებში მიმდინარეობს და მთელი რეკრუტირების მექანიზმი აქვს, ვიზდა როგორ გადაამზადებენ. ჩვენ ეს არის ჩვენი მიზანი და არა ის, რომ ვთქვათ, ვიღაცა სწავლობს, ვიღაცა ვერ სწავლობს, არ არის პრობლემა. ყველა უნდა შეძლოს შრომის ბაზარზე თავის პოვნა და თავის ინტერესის აღმოჩენა. ამას ემსახურება პროფესიული ორიენტაციის მექანიზმის დახვეწა, რომელსაც ასევე პარალელურად მუშაობს განათლების სამინისტრო და მე გვაჩნია, რომ მომავალ წლებში კიდე ბევრი გასაკეთებელია ახალი ინიციატივები.
ასევე ჯიმ ბატონმა რო დარეკა, მე კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მომიხადო იმისთვის, რომ ჩემ თავს მიეცი უფლება, მაგრამ მახსოვს უბრალოდ ის პერიოდი, რადგან როგორც თქვი, აღნიშნე რაღაც პერიოდი მუშაობდი მე მაგ სფეროში, თუმცა თქვენ უკეთ გაცებთ ალბათ პასუხს, თქვენ ახლა ჩემზე ახალგაზრდა ხართ და ამიტომ და
მე ვიცი რომ ასე ვთქვათ, ძალიან დამახინჯებული იყო, რას თქვენ თქვით, იმას ვიძახი, იმიჯი პროფესიული სასწავლებლების და დღეს ჩვენ სწორედ იმ 70-იან წლიან დამახინჯებული იმიჯის აღდგენაზე ვართ.
იმიჯი თორე არა კონკრეტულად იქ სწავლება.
არა, სწავლება დარწმუნებული ვარ, რომ არ იყო დაბალ დონეზე, იმიტომ რომ მაშინ იყო დიდი ინდუსტრიები და ინდუსტრიებს ჭირდებოდა თავიანთი კვალიფიციური კადრები, ამიტომ ის ძალიან დაკავშირებული
აი ამ კადრების მიწოდებას
მეტნაკლებად, იმიტომ რომ აწარმოებდნენ ფაქტია ძალიან ბევრ რაღაცას და ამას ჭირდებოდა რესურსი. და სწორედ აი ამ გრევამ რაღაც მომენტში და ახალ სისტემა, ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის ღია საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა მოიტანა ის, რომ ამ პროფესიულსაც უკვე ახალი ადგილი უნდა მოეძებნოს ამ სისტემაში. ამ
ამაზე მუდმივად ტექნოლოგიები იცვლება, მუდმივად მეთოდები იცვლება, სწავლების რა ვიცი, ყოველ
დღეს ეს უნდა აღვიწყოთ, ხო, როცა რაღაცა კომპიუტერიზაციაზე და ასე ვთქვათ, იმას გვაფრთხილებენ, რომ თქვათ, იყავით მალე რობოტებმა არ ჩაგანაცვლონ და ანუ ხო ხვდებით, ანუ ტექნოლოგია ბევრად უფრო წინ მიდის და ადამიანებს უნდა დაეციოს ამას. ამიტომ ჩვენი რეჟიმიც პროფესიულ განათლებაში არის ეს ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად მაგალითად ორი წლის წინ თუ შარშან განხორციელდა პროექტი, სადაც ძალიან დიდი ღირებულების და ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიური საშუალებები შეიზღიდეს პროფესიული სასწავლებლებისთვის და გააკეთეს ფაბლაბები. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება თუნდაც ბიზნეს გარდან შემოსულ ბიზნეს, ან თუნდაც სტუდენტებს თავისი ახალი პროდუქციები და პროდუქცია დატესტონ, ასე ვთქვათ, გააკეთონ ბიზნეს ინკუბატორებად გამოიყენონ ეს, ამიტომ რომ ძალიან საინტერესო მიდგომაა და ეს ხდება პროფესიულ სასწავლებელში.
საინტერესო, კი ბატონო. ჩვენ დავუბრუნდეთ ინკლუზიურ განათლებას, თუ შეიძლება 600 სტუდენტი ყავს, სხვადასხვა და კი ბატონო, და აი მათი დასაქმების საკითხი როგორ არის, ხა ბატონო, მაგრამ ეს პროექტი ითვალისწინებ და მე აღარ მახსოვს.
ანუ ჩვენი განათლების კიდევ ერთხელ ვიტყვი აუცილებლად, რომ ანუ უბრალოდ განათლების სამინისტროს ამ ინიციატივას უჭერდა მხარს პროექტი. სინამდვილეში ეს იყო განათლების სამინისტროს, ასე ვთქვათ, მთავარი ვალდებულება და ისინი ახლა მთავრდება ეს ნორვეგიის მხარდაჭერა და ძალიან მიხარია ის, რომ განათლების სამინისტრომ შეძლო და შეინარჩუნებს ყველა იმ შედეგს, ასე ვთქვათ, რაც იყო და გააგრძელებს დაფინანსებას რაღაცა მიმართულებებით. დასაქმება პირდაპირი ვალდებულება არ იყო ამ ინიციატივაში, მაგრამ ჩვენ გვქონდა ძალიან დიდი სამუშაო ჩავატარეთ. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან, კონკრეტულად დასაქმების დეპარტამენტთან და შევქმენით მხარდაჭერის დასაქმების სერვისი. თქვენ შეგიძლიათ მოიწვიოთ ის ადამიანები, ძალიან საინტერესო საქმიანობებს აკეთებენ. კი, ანუ ძალიან მკაცრი შერჩევა იყო ყოველ შემთხვევაში ორი ადამიანის, რომელშიც მე ვიყავი ჩართული, ორმა დაიწყო უკვე მუშაობა და მეორე ეტაპიც, ასე ვთქვათ, შერჩევის გააკეთეს რეგიონებში და ამატეს.
ეს არის თავი.
მაგალითად, ბათუმში მეტლით მოსარგებლე ყავს ერთი ჯობ კოუჩერი. თავიდან ძალიან ისე ვიყავით, რომ როგორ უნდა გააკეთოს, ჩვენ არ მარტო იმის ნიშნით, რომ ვთქვათ, ეტლში ეს ადამიანს სამსახურში, ასე ვთქვათ, არ მიიღებდით, ხო? ანუ, იმიტომ რომ რაღაცა კომპეტენცია უნდა ჰქონდეს ყველა დასაქმებელი ამას ამბობს, მაგრამ გადასარევი ასე კანდიდატურა, რომელიც ყოველს იცნობს თელ ბათუმში და დასაქმებაში ძალიან გამოგოდგება, რომ ხელი შეგვიწყოს, ანუ ორი ადამიანია, ასე ვთქვათ, შერჩეული ბათუმში, ვინც დაიწყო ეს მუშაობა და თბილისში ორი ადამიანი არის დანიშნული უკვე და მუშაობენ ჯობ კოუჩინგი, ანუ მხარდაჭერის დასაქმებელი ნიშნავს იმას, რომ ისინი ყველა ეტაპზე ეხმარებიან შეზღუდვებს, ქონდა პირს დაწყებული CV-ს დაწერიდან დამთავრებული ინტერვიუზე გასვლა და თუ კი იშოვის ის სამუშაოს გარკვეულ პერიოდში დასაქმების ადგილზეც უწევს მხარდაჭერას. უბრალოდ თბილისში დაემატება ახლა რაოდენობა, იმიტომ რომ ორი ადამიანი თბილისს ვერ აუდის.
ვერ აუდის, ბუნებრივია, ეს ბათუმს ვერ აუვა ამ გონი, მაგრამ
ჩვენც ასე ვფიქრობთ, მაგრამ ჯერჯერობით რესურსები
დიახ, უნდა იქნება და ბოლოს ახალ კინამდეოთ სულ 2 წუთი დაგჭა. თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, როდის იწყება ევროპული კვირეული პროფესიული განათლებისა და ჩვენთან რა ღონისძიებებია დაგეგმილი?
ამას ასე ვთქვათ, მე უბრალოდ დავაანონსებ ოფიციალურად, ხო ბატონი, მინისტრი ასე ვთქვათ განაცხადებს და კლარირებას გააკეთებს ამის შესახებ. ეს არის პროფესიული განათლების უნარების ევროპული კვირეული, რომელიც ასე ვთქვათ ევროკავშირმა ინიცირება გაუკეთა ამას და სხვადასხვა ქვეყნებში ყველა გეგმავს რაღაცა აქტივობებს. ჩვენ შემთხვევაში არის ახალი პროფესიული სასწავლებლის გახსნა, გახსნეს ასე ვთქვათ ღონისძიება, ზოგადი განათლების საფეხურზე პროფესიული განათლების სისტემაში ზოგადი განათლების კომპონენტის შეტანასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ კონფერენცია გამართება პარასკევს, ასევე ინკლუზიური განათლების, ინკლუზიური პროფესიული განათლების საერთაშორისო კონფერენცია ხდება, რომელიც ძალიან დიდი მასშტაბებით არის და უცხოელი ექსპერტები ჩამოდიან. ხვალ ხუთში იქნება ძალიან საინტერესო ღონისძიება. სკოლის სტუდენტები, მოსწავლეები მიყვავს პროფესიულ სასწავლებელ მერმიში, სადაც ასე ვთქვათ უწევთ რეკლამირებას, რა ხდება პროფესიულ სასწავლებელში, თვითონაც უნდა გააკეთონ რამოდენიმე საქმიანობა, გამოსცადონ, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას უწევთ ამ გზით და ამით ხსნით ევროპულ კვირეულს. გარდა ამისა, GIZ-ის ორგანიზებით DCFTA-ის სკილები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარები, რომელიც ასე ვთქვათ ევროკავშირის ვალდებულებას წარმოადგენს ჩვენთან მიმართებაში. ამას ეცხუნება დიდი კონფერენცია, მოკლედ ანუ არის სულ კონფერენციები, დისკუსიები, მრგვალი მაგიდები და ეს ყველაფერი რეგისტრირდება შესაბამის ასე ვთქვათ რუკაზე, სადაც გამოჩდება საქართველო რამდენ აქტიობას ჩაატარებს ამ მიმართულებით და ჩვენც ასე შეუერთდებით ამ ევროპულ ოჯახს ამ მიმართულებით.
ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, დიდი მადლობა.
მადლობა პირიქით.
ქალბატონ მარიკა, მომდანებისთვის მე შევახსენებ რადიო მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი გახდათ ქალბატონი მარიკა ზაქარიაშვილი, მე ჟურნალისტი მინდა თქვიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშობებით, კმადლობ ძალებისთვის, ნახვამდის.
Thank you. ისევ განათლების საკითხებზე.